ค่ะในการประชุมประเทศกลุ่ม G7 และการประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ประกาศนะคะว่าอเมริกากลับมาแล้วไบเดนยังได้ขอให้ผู้นำประเทศประชาธิปไตยที่สำคัญของโลกสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางที่เรียกว่า Build Back Better World Partnership หรือ B3W เพื่อท้าทายโครงการ Belt and Road ที่มีอายุ8ปีของจีนอีกด้วยหลายประเทศยินดีนะคะที่ได้ยินคำประกาศของไบเดนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มักจะถอนตัวออกจากข้อตกลงต่างๆไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือคอยสร้างความปวดหัวให้กับพันธมิตรสำคัญของสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์มองว่าหลายประเทศยังมีความคลางแคลงใจและตั้งคำถามว่าสหรัฐจะกลับมาบนเวทีโลกและพร้อมเป็นผู้นำที่ไว้ใจได้เหมือนก่อนหรือไม่ฮันส์คุนานีผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปแห่งชัตเทิลเฮาส์สถาบันติ้งแท้งในกรุงลอนดอนมองว่าผู้นำยุโรปเห็นว่าสหรัฐไม่ได้เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและเสมอต้นเสมอปลายอีกต่อไปโดยเฉพาะหากในอีก4ปีข้างหน้าสหรัฐจะได้ผู้นำคนใหม่ที่มีลักษณะคล้ายทรัมป์อีกเพราะตลอด4ปีที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนั้นได้มีนโยบายและการกระทำหลายๆอย่างที่สร้างความปั่นป่วนและความตกตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับพันธมิตรสหรัฐและความทรงจำเหล่านั้นยังไม่จางหายไปด้านบาบาร่าโบดีนอดีตทูตสหรัฐประจำเยเมนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแห่งการศึกษาด้านการทูตแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กรุงวอชิงตันมองว่าการกอบกู้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลไบเดนเพราะผู้นำประเทศอื่นๆกำลังสงสัยว่าการตกลงทำสัญญากับสหรัฐจะยืนยาวไปจนถึงรัฐบาลสมัยหน้าหรือไม่ส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นมองค่ะว่ายุคของทรัมป์ทำให้พันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐในยุโรปและเอเชียเริ่มต้องหาวิธีที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเพราะสหรัฐทำตัวเอาแน่เอานอนไม่ได้ในขณะที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเองก็มีมุมมองด้านนโยบายต่างประเทศที่ต่างกันราวฟ้ากับดินทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงสนธิสัญญาและการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศอย่างน้อย13กรณีด้วยกันนะคะซึ่งประเทศพันธมิตรสหรัฐมองว่าเป็นการทำตามอำเภอใจและเอาแน่เอานอนไม่ได้โจไบเดนกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งที่ตนเป็นผู้ชนะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสหรัฐพร้อมจะหวนคืนสู่ตำแหน่งผู้นำของประเทศประชาธิปไตยอีกครั้งแต่พันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศกลับเห็นต่างออกไปค่ะพวกเขามองว่าถึงแม้ไบเดนจะชนะด้วยคะแนน81ล้านเสียงซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุดที่ผู้ชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐจะเคยได้แต่ทรัมป์ก็ยังได้คะแนนมากกว่า74ล้านเสียงซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสหรัฐทรัมป์ยังได้คะแนนเสียงมากกว่าการลงเลือกตั้งครั้งแรกถึง11ล้านเสียงอีกด้วยคุณนานี่แห่งชัตเทิลเฮาส์มองว่าสิ่งที่ผู้นำยุโรปมองเห็นคืออเมริกาที่เต็มไปด้วยความแตกแยกที่ร้าวลึกรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนระยะยาวระหว่างสหรัฐและประเทศต่างๆที่เห็นได้ชัดคือโครงการ Build Back Better World Partnership หรือ B3W ที่รัฐบาลของไบเดนต้องการให้หลายประเทศร่วมลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่จะผูกพันไปอีกหลาย10ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพอากาศโลกโครงการด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพเทคโนโลยีและความเท่าเทียมทางเพศในขณะที่ One Belt One Road ของจีนเน้นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นท่าเรือไฮเวย์สนามบินและเขื่อนในการจะประสบความสำเร็จนั้นโครงการ B3W จะต้องได้รับความร่วมมือในระยะยาวจากทุกประเทศที่เข้าร่วมซึ่งจะทำได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นเชื่อว่าโครงการ B3W จะยังอยู่ต่อหรือไม่หากไบเดนไม่ได้เป็นผู้นำสหรัฐอีกต่อไปซึ่งโบดีนอดีตทูตสหรัฐคาดกันว่าต่อจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ยังคงอยู่ได้หากไม่มีสหรัฐซึ่งขณะนี้หลายประเทศก็ได้เริ่มปรับข้อตกลงต่างๆเอาไว้แล้วเผื่อไว้ในวันที่สหรัฐอาจจะถอนตัวโบดีนมองว่าจุดแข็งของไบเดนคือการที่เขามีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้นำหลายประเทศทั่วโลกและมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่รักษาคำมั่นสัญญาแต่จุดด้อยที่สุดของไบเดนคือสิ่งที่แม้แต่ผู้นำสหรัฐเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ คือระบบการเมืองในอเมริกาที่มักจะเป็นการเหวี่ยงไปมาระหว่างสองขั้วพรรคการเมืองซึ่งทำให้คำมั่นสัญญาที่เคยมีไว้ในยุคก่อนหน้านี้มักจะถูกยกเลิกไปอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมดเดลีนอัลไบรท์ครั้งหนึ่งเคยกล่าวไว้นะคะว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ขาดไม่ได้แต่โบดีนเกรงว่าหากสหรัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศอื่นๆได้สหรัฐอาจจะถูกเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ขาดไม่ได้เป็นประเทศที่สร้างความลำบากและไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสำหรับประเทศอื่นดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน